VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 22 Maret 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Partai Duterte dukung Ferdinand Marcos Jr. sebagai calon presiden Filipina penggantinya. Jepang keluarkan peringatan pemadaman listrik di tengah cuaca dingin. Warga Asia hirup udara paling berbahaya di dunia. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, di antaranya pemerintah hapus kebijakan karantina PPLN di seluruh Indonesia.
Hari ini telah diumumkan kebijakan tanpa karantina diperluas ke seluruh Indonesia hanya dengan entry PCR.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu pemerintah akan mengganti biskuit dengan pangan lokal untuk memperbaiki gizi ibu hamil dan balita.
Kami terus berkoordinasi dan juga mendapatkan masukan para ahli terkait dengan komposisi dari pangan lokal yang kita harapkan nanti bisa didapatkan di daerah.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Partai politik Rodrigo Duterte, Presiden Filipina yang akan segera mengakhiri jabatannya, Selasa mengumumkan akan mendukung Ferdinand Marcos Jr. dalam kampanye untuk menggantikan Duterte. Dukungan dari partai LDP Laban ini kemungkinan besar akan memberikan dukungan lebih jauh bagi Marcos yang berusia 64 tahun. Ia adalah putra mendiang diktator Filipina bernama sama yang posisinya memimpin menjelang pemilu 9 Mei. Ketua Partai LDP Laban, Alfonso Cusi, tidak menyebutkan apakah dukungan partai terhadap Marcos itu berarti bahwa Presiden Duterte sendiri mendukung Marcos. Juru bicara Duterte, Martin Andanar, belakangan memberitahu wartawan bahwa tidak jelas apakah ini adalah pilihan Presiden. Marcos, yang dikenal umum sebagai Bongbong, mencalonkan diri bersama dengan putri Duterte, Sarah, yang juga unggul dalam kampanyenya sebagai wakil Presiden. Pemerintah Jepang Selasa memperingatkan orang-orang tentang kemungkinan pemadaman listrik karena pasokan rendah setelah beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara untuk sementara berhenti berproduksi akibat gempa pekan lalu. Peringatan langka yang menyerukan penghematan listrik itu muncul saat wilayah Tokyo menghadapi salju dan cuaca yang sangat dingin pada awal musim semi dan membutuhkan penggunaan pemanas ruangan. Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter di lepas pantai Fukushima Rabu lalu menewaskan 4 orang dan melukai lebih dari 230 lainnya. Gempa tersebut mengingatkan banyak orang akan gempa pada Maret 2011 yang memicu tsunami dan bencana nuklir yang menewaskan ribuan orang serta menghancurkan pantai timur laut Jepang. Gempa pekan lalu menyebabkan pemadaman listrik sementara pada sekitar 2 juta rumah. Sementara pembangkit-pembangkit listrik tenaga batu bara di wilayah dioperasikan oleh Tokyo Electric Power Company Holdings dievaluasi dan diperbaiki.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden memperingatkan kemungkinan Rusia melancarkan serangan cyber terhadap berbagai kepentingan Amerika atau mengerahkan senjata biologi atau kimia di Ukraina. Sementara invasi Rusia terhadap Ukraina hampir berlangsung 1 bulan. Biden mengatakan kepada sekelompok tokoh bisnis Amerika Senin malam bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengantisipasi besarnya persatuan menentang tindakan Rusia yang akan ia hadapi dan bahwa ia dalam posisi buruk. Sekarang ia berbicara mengenai gambaran palsu baru yang ia buat, termasuk penegasannya bahwa kita di Amerika memiliki senjata biologi juga kimia di Eropa sama sekali tidak benar, ujar Biden. Mereka juga mengatakan bahwa Ukraina memiliki senjata biologi dan kimia di Ukraina. Ini isyarat jelas bahwa ia sedang mempertimbangkan penggunaan keduanya. Biden Senin mengatakan ada perkembangan intelijen bahwa pemerintah Rusia sedang menjajaki berbagai opsi bagi kemungkinan serangan cyber terhadap Amerika dan mendesak sektor swasta untuk segera memperkuat pertahanan cyber. Ia mengatakan Rusia dapat melancarkan serangan semacam itu sebagai pembalasan atas sanksi-sanksi Amerika terhadap Rusia. Pengadilan Rusia Selasa menyatakan kritikus Kremlin yang dipenjarakan, Alexei Navalny, bersalah melakukan penipuan berskala besar. Ini merupakan langkah yang kemungkinan besar akan membuat pengkritik Presiden Vladimir Putin yang paling terkenal itu menghabiskan waktu lebih lama lagi di penjara. Navalny sekarang ini sedang menjalani hukuman penjara 2,5 tahun di sebuah kamp di bagian timur Moskow karena pelanggaran pembebasan bersyarat terkait dengan tuduhan yang menurutnya dibuat-buat untuk menggagalkan ambisi politiknya. Dalam kasus pidana terbaru terhadapnya, yang juga ia sebut bermotif politik, Navalny menghadapi ancaman hukuman maksimal 13 tahun penjara. Para jaksa penuntut telah meminta pengadilan untuk mengirimnya ke penjara berpengamanan maksimum selama 13 tahun atas tuduhan penipuan dan penghinaan terhadap pengadilan. Putusan hakim diperkirakan keluar Selasa sore. Pemerintah Australia Selasa meluncurkan Komando Antariksa, sebuah badan pertahanan baru, seperti Komando Pasukan Antariksa Amerika Serikat, yang ditugaskan untuk mengamankan wilayah luar angkasa negara itu. Menteri Pertahanan Peter Dutton mengatakan pembangunan cabang pertahanan baru itu akan dimulai secara sederhana. Ia tidak mengungkapkan bagaimana rincian stafnya atau berapa besar anggarannya. Dalam pidatonya kepada Angkatan Udara Australia, ia mengatakan antariksa tidak diragukan lagi akan menjadi ranah yang memerlukan pengawasan militer yang lebih besar pada abad ini. Antariksa semakin padat dan sudah diperbutkan, terutama karena batas antara persaingan dan konflik menjadi semakin kabur karena kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, kata menteri itu. Dutton memosisikan Komando Antariksa sebagai penentang yang jelas terhadap ambisi militer luar angkasa Tiongkok dan Rusia. Dalam pidatonya, ia menggambarkan kedua negara itu memandang antariksa sebagai wilayah yang harus dikuasai mereka dan bukan untuk dibagi. Dalam apa yang kemungkinan tidak mengejutkan bagi jutaan warga kota di Asia Timur dan Selatan yang kerap mengalami sesak napas, sakit tenggorokan, dan mata perih, kawasan ini tahun lalu mencatat tingkat tertinggi polusi udara paling berbahaya di dunia. Negara-negara dan kawasan di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan menderita karena konsentrasi rata-rata tahunan tertinggi PM2,5 berdasarkan populasi, kata studi yang dilansir Selasa oleh IQAir, perusahaan berbasis di Swiss yang mengoperasikan platform informasi kualitas udara real-time. PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran diameter 2,5 mikron atau kurang dari itu, yang dapat memasuki paru-paru manusia dan langsung memasuki aliran darah. PM2,5 sebenarnya dapat membunuh lebih banyak orang daripada polutan kualitas udara lainnya, kata Glory Dolphin Hams, CEO IQAir untuk kawasan Amerika Utara. Berdasarkan data dari jejaring global perusahaan itu, Bangladesh adalah negara dengan polusi udara PM2,5 terburuk, sementara New Delhi di negara tetangganya, India, menempati urutan paling bawah daftar ibu kota dengan udara buruk. Bangladesh, Chad, Pakistan, Tajikistan, dan India adalah 5 negara dengan kualitas udara terburuk. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pemerintah menghapus kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di seluruh pelosok Nusantara. Penghapusan kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan transisi dari pandemi menuju endemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan keputusan ini diambil seiring dengan terus membaiknya situasi pengendalian pandemi COVID-19.
Patut kita syukuri dengan penanganan pandemi yang semakin terkendali dengan hasil dari penerapan protokol kesehatan yang juga dipatuhi secara ketat dan disiplin dan sangat diapresiasi, maka hari ini telah diumumkan kebijakan tanpa karantina diperluas ke seluruh Indonesia hanya dengan entry PCR test.
Kebijakan ini katanya akan dituangkan dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 yang akan diterbitkan paling lambat pada 22 Maret 2022. Lebih jauh, Sandi menjelaskan keputusan ini juga diambil karena suksesnya uji coba penerapan kebijakan tanpa karantina yang telah dilakukan di Bali, Batam, dan Bintam sebelumnya. Angka positivity rate COVID-19 di wilayah-wilayah tersebut, kata Sandi, sangat rendah. Selain itu, angka reproduction rate juga semakin menurun dari waktu ke waktu. Meski begitu, Presiden Jokowi, ujar Sandi, tetap menginstruksikan agar berbagai pelonggaran ini tidak membuat lengah sehingga deteksi dini berupa testing dan tracing menjadi tidak maksimal. Menurutnya, kedua hal ini harus diperkuat sebagai surveillance dan sebagai syarat untuk mencari kontak erat COVID-19. Selain itu, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga harus terus diperkuat mengingat tren penggunaannya yang kembali turun beberapa waktu yang lalu. Dalam rapat terbatas evaluasi PPKM ini, ujar Sandi juga dibahas terkait kegiatan di bulan Ramadan nanti. Menurutnya, masyarakat bisa dengan bebas melakukan kegiatan ibadah di bulan suci tersebut namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sandi juga menambahkan bahwa pemerintah juga akan memperluas cakupan visa on arrival menjadi 42 negara. Maka dari itu, untuk menarik minat pelancong untuk berkunjung ke tanah air, pihak Kemenparekraf akan menggalakkan promosi kebijakan wisatawan mancanegara tanpa karantina tersebut di pasar-pasar yang sangat prospektif. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan kebijakan penghapusan karantina bagi PPLN yang menyeluruh ini bisa saja diberlakukan. Namun, Diki menggarisbawahi bahwa dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi, perluasan cakupan vaksinasi harus disertai dengan perubahan perilaku masyarakat yang adaptif terhadap kehidupan pasca pandemi COVID-19. Ini artinya kebiasaan penerapan protokol kesehatan yakni 5M di berbagai sektor tetap harus dilakukan. Menurutnya hal ini penting karena berkaca dari lonjakan kasus akibat subvarian Omicron BA2 yang terjadi pada negara yang cakupan vaksinasinya bahkan sudah di atas 90%.
Kita melihat bahwa meskipun namanya landscape atau modal imunitasnya itu sudah bahkan ada yang di atas 90%, tidak menjadi jaminan untuk tidak terjadi lonjakan. Terutama dalam hal ini lonjakan kesakitan masuk rumah sakit maupun kematian. Ini karena apa? Karena varian. Bahkan varian bukan hanya Omicron dan ke depan itu cenderung akan lebih mudah menurunkan efikasi dari vaksin atau antibody.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Menekan jumlah anak stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia saat ini. Tahun ini pangan lokal akan memiliki peran lebih karena dijadikan menu utama untuk memperbaiki gizi ibu dan balita. Program pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil biasanya diberikan dalam bentuk biskuit. Kesadaran akan pentingnya peran pangan lokal membuat pemerintah mengubah kebijakan tersebut. Erna Mulati, Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, menyebut pangan lokal akan menjadi menu bagi ibu dengan kurang energi kronis.
Ya, jadi tidak lagi pabrikan, tapi dengan pakan lokal, dan kami terus berkoordinasi dan juga mendapatkan masukan para ahli terkait dengan komposisi dari pangan lokal ya, yang kita harapkan nanti bisa didapatkan di daerah ya.
Menu berbahan pangan lokal itu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di setiap daerah. Pemilihannya didasarkan pada kesadaran bahwa kebutuhan nutrisi selama kehamilan sangat penting untuk mencegah lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Pemilihan menu berbahan pangan lokal untuk ibu hamil dan balita adalah satu dari 9 intervensi pemerintah untuk menekan angka stunting. Upaya lain yang dilakukan adalah pemberian tablet tambah darah bagi remaja, wanita usia subur, dan ibu hamil. Selain ibu hamil yang kekurangan energi kronis dan anemia, yang juga diperhatikan adalah ibu hamil yang mengalami obesitas. Data menunjukkan ibu yang obesitas berisiko lebih tinggi melahirkan secara prematur dan membuahkan keturunan dengan berat badan rendah. Yayasan Ayo Indonesia di Manggarai, Nusa Tenggara Timur memiliki pengalaman baik terkait pemberian pangan lokal bagi ibu hamil dan balita. Tarsisius Hurmali, direktur yayasan ini kepada VOA mengatakan, dalam setahun terakhir mereka memilih kedelai dan sorghum sebagai menu tambahan. Sorghum adalah satu dari 5 bahan pangan lokal utama di NTT.
Kami sudah bekerjasama dengan 7 puskesmas sekarang di Kabupaten Manggarai, dan di dalam kegiatan seperti ini kami juga coba memberikan suplai susu kedelai dan sereal sorghum untuk anak-anak stunting dan bumil kek yang lingkar lengan atasnya kurang dari semestinya.
Makanan tambahan itu diberikan secara gratis. Yayasan Ayo Indonesia menerima donasi dari berbagai lembaga untuk menjalankan programnya. Karena dinilai berhasil, Yayasan Ayo Indonesia merekomendasikan program ini ke desa-desa dan dinas kesehatan setempat. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat dapat digunakan sebagai sumber anggaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut, Indonesia cukup mampu menekan angka stunting dalam 2 tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,6% menjadi 24,6%, turun kira-kira 1,7% per tahun selama 2 tahun COVID, kata Muhajir Minggu 20 Maret dalam rilis resmi BKKBN. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa industri mode adalah salah satu kontributor besar sampah dunia. Sebuah perusahaan pakaian jadi di Indonesia berusaha tidak memperburuk situasi itu dengan menjalin kerjasama dengan aktivis lingkungan sekaligus perintis gerakan sosial anak-anak muda menciptakan koleksi busana ramah lingkungan. Tim VOA melaporkan.
Melati adalah sosok muda yang energetik. She's a change maker yang telah lama melakukan kerja-kerja untuk mewujudkan dunia menjadi lebih baik. Nah, passion Melati untuk membuat perubahan yang baik ini sangat sejalan dengan filosofi everyday untuk terus berusaha memproduksi pakaian dengan lebih bertanggung jawab.
Itu kata Vian Asfianti, brand manager PT Tabor Andalan Retail Lindo yang memproduksi Everyday, sebuah merek pakaian jadi di Indonesia yang masih terbilang baru. Ia menceritakan alasannya mengapa perusahaan yang berada di bawah nama besar raksasa tekstil dan garment dan Liris Group ini memilih Melati Wisen, aktivis lingkungan dan sosial yang berdomisili di Bali. Bagi Melati sendiri, menjalin kerjasama dengan Everyday bukanlah keputusan yang sulit.
I really love their style, their creativity, tapi juga konsepnya. It's not fast fashion atau brand yang besar. So I really want to support.
Everyday dan Melati berkolaborasi membuat koleksi pakaian jadi dalam jumlah yang terbatas, yang biasa dikenal dengan istilah capsule collection. Koleksi pakaian tersebut serius mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Komponen utamanya adalah tensel, bahan yang mudah terdekomposisi. Tensel berasal dari serat pohon kayu putih. Pohon kayu putih dapat tumbuh hingga ketinggian 30 meter dalam waktu 10 tahun. Pertumbuhan konstan pohon ini diyakini tidak merusak tanah. Proses pembuatan tensel dari serat pohon ini juga membutuhkan lebih sedikit air dan energi dibandingkan dengan jenis bahan-bahan lain.
For me, sustainability artinya is more circular, ya, tidak ada kata waste.
Bagaimana Melati dan Everyday mewujudkan ini? Jawabnya adalah dengan menggandeng Mountain Mamas, sebuah kelompok sosial yang pendiriannya diprakarsai Melati beberapa tahun lalu dengan tujuan memberdayakan kaum ibu. Apapun yang tersisa dalam proses produksi koleksi pakaian ini diserahkan ke Mountain Mamas untuk kemudian dimanfaatkan untuk membuat aksesori seperti tas multiguna dan topi ember atau bucket hat. Perancang busana Indonesia yang kini menetap di New York, Jess Pasai, menyambut baik kerjasama perusahaan busana dengan aktivis lingkungan.
Ini sebenarnya adalah peluang bisnis yang bagus sekali di masa mendatang, karena masyarakat dunia juga udah mulai sadar betapa pentingnya kita memelihara alam dan lingkungan.
Jess berharap kolaborasi Everyday dan Melati dapat membuka jalan bagi merek-merek lain di sektor fashion Indonesia untuk mulai memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, memperingatkan kediktatoran militer yang brutal menghancurkan tatanan masyarakat dan menempatkan negara pada risiko keruntuhan yang tinggi. Komisaris Tinggi itu menyampaikan laporannya kepada Dewan HAM PBB hari Senin. Laporan Lisa Schlein disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Dalam laporannya, Komisaris Tinggi HAM PBB menyampaikan gambaran suram tentang sebuah negara yang ekonomi, keamanan, kebebasan, hak asasi manusia, dan masa depannya secara sistematis dihancurkan. 13 bulan setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Myanmar yang terpilih secara demokratis, Michelle Bachelet mengatakan hak asasi manusia rakyat berada dalam krisis mendalam dan negara itu benar-benar kacau. Ia mengatakan daerah-daerah yang sebelumnya stabil di negara itu kini dilanda kekerasan yang meluas. Ekonomi berada di ambang kehancuran dengan hampir setengah dari jumlah penduduk Myanmar yang hampir 55 juta diperkirakan jatuh ke dalam kemiskinan tahun ini. Terlepas dari akibat itu, rakyat terus memprotes penindasan keras militer terhadap hak mereka atas kebebasan berkumpul dan berekspresi. Pembangkang dihukum berat. Tercatat banyak yang tewas menjadi sasaran penangkapan massal sewenang-wenang dan penyiksaan.
Sumber-sumber terpercaya mencatat lebih dari 1.600 tewas, banyak di antaranya dari protes damai. Sedikitnya 350 tewas dalam tahanan militer, lebih dari 21% jumlah kematian. Sejak tanggal 1 Februari 2021, lebih dari setengah juta orang terpaksa melarikan diri dari tempat tinggal mereka.
Ia mencatat sedikitnya 15 ribu orang meninggalkan negara itu, ditambah lebih dari 1 juta pengungsi di Bangladesh. Kebanyakan dari mereka adalah Muslim Rohingya. Paisley menambahkan tindakan militer yang berlebihan terhadap perlawanan bersenjata terjadi dengan ganas di beberapa negara bagian dengan banyak etnis. Ia mengatakan operasi brutal yang dilakukan untuk memadamkan protes di daerah-daerah itu mirip dengan yang dilakukan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine pada tahun 2016 sampai 2017. Operasi semacam itu jelas melanggar hukum HAM dan kemanusiaan internasional.
Myanmar semakin berisiko mengalami keruntuhan dengan sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang hancur. Keberhasilan pembangunan negara yang berharga telah dihancurkan oleh konflik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh militer.
Paisley mendesak masyarakat internasional bertindak segera untuk menghentikan kekerasan di Myanmar dan menangani kebutuhan kemanusiaan untuk rakyat negara itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Virus mematikan yang ditularkan nyamuk, Japanese encephalitis atau encephalitis Jepang atau radang otak, tersebar ke seluruh Australia, di mana ditemukan pasien termuda berusia 4 bulan. Sejauh ini sudah ada 18 orang yang terinfeksi dan 2 pria meninggal dunia. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Japanese encephalitis adalah penyakit otak, kasus yang parah, jarang terjadi. Dan para ahli mengatakan bahwa kurang dari 1% orang yang terinfeksi virus yang ditularkan nyamuk itu akan mengalami gejala. Tapi penyakit ini bisa serius dan menyebabkan efek samping seumur hidup, termasuk gangguan berbicara dan bergerak. Kebanyakan orang tidak tahu jika mereka terinfeksi, sementara ada yang mengalami gangguan flu ringan. Japanese encephalitis adalah penyakit endemik di sebagian besar Asia dan kawasan Pasifik. Tapi pihak berwenang tidak tahu bagaimana bisa sampai di Australia. Wabah umum terjadi di Australia Utara pada tahun 1990-an. Dan sejak itu para ilmuwan mengatakan telah mendeteksinya selama musim panas di belahan bumi selatan. Namun wabah di bagian selatan Australia belum pernah terjadi sebelumnya. Migrasi burung air diperkirakan membawa virus itu ke daerah tersebut. Ternak babi adalah apa yang disebut amplifier host yang mengidap virus itu. Virus menyebar ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit burung atau babi dan kemudian menggigit manusia. Penyebaran dari manusia ke manusia dianggap tidak mungkin terjadi. Dr. David Williams adalah pemimpin kelompok diagnosis laboratorium penyakit darurat di Pusat Penanggulangan Penyakit Australia. Mengatakan,
for the first time, and this is really unprecedented, we're seeing this very large outbreak.
Untuk pertama kalinya, dan ini sangat tidak terduga, kami melihat wabah besar di Australia Tenggara. Di negara-negara bagian Tenggara seperti Queensland, New South Wales, Australia Selatan, dan Victoria. Kami kira ini disebabkan oleh kondisi cuaca La Nina yang telah ada sejak musim lalu, telah menyebabkan kondisi basah dan banjir yang kita lihat di beberapa daerah dan menyediakan tempat berkembang biak untuk nyamuk. Tapi juga daerah-daerah basah di bagian selatan itu menarik bagi burung-burung air. Jadi, burung air bermigrasi karena tertarik aliran air, dan ketika itu terjadi, burung-burung itu bisa membawa virus.
Baru-baru ini pemerintah membeli 130.000 dosis vaksin Japanese encephalitis untuk masyarakat yang beresiko. Pemerintah juga menghabiskan jutaan dolar untuk penyuluhan ke warga Australia tentang cara menghindari gigitan nyamuk dan program pemberantasannya. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Pejuang Ukraina sangat membutuhkan perlengkapan medis darurat, dan untuk itu sekelompok relawan dari Virginia bertindak untuk membantu. Ikuti laporan selengkapnya.
Para relawan Ukraina di Washington DC ini sudah sibuk mengumpulkan perlengkapan medis untuk membantu orang-orang di negara asal mereka.
Ada perban di sini, tourniquet atau alat untuk menghentikan pendarahan, korset bedah, gunting khusus.
Mereka bekerja sambung-menyambung. Lembaga amal Ukraina bernama United Help Ukraine berada di balik usaha yang dilakukan para relawan itu. Semuanya ada 50 relawan. Maria Sudur dan Mila Ukamanova, sukarelawan dari program ini, mengatakan,
gunting-gunting ditaruh dalam kantong kecil ini. Di sini kita taruh spidol, perban kompresi masuk sini, lalu menambahkan plaster perkat. Setelah selesai dengan kit itu, kita berikan ke Mila. Saya adalah pengawas. Saya periksa agar semuanya teratur dan rapi, sesuai dengan instruksi. Lalu saya bersama rekan menaruhnya ke dalam kotak.
Para relawan telah menghitung waktu proses pengemasan. Mereka tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemas satu kit atau kotak medis. Benda yang paling penting dalam kemasan adalah tourniquet, benda yang digunakan untuk menghentikan pendarahan pada lengan dan kaki.
Kami atur posisinya, kencangkan dan putar, dan di atas tourniquet kami beri tulisan kapan tourniquet perlu digunakan.
Kemasan medis seperti ini membantu prajurit ketika mereka menunggu petugas medis profesional. Ketika para relawan sedang bekerja tanpa henti, mereka berbicara tentang keluarga dan teman mereka yang masih berada di Ukraina. Seorang relawan bernama Olga Michele mengatakan,
"Saya merasa bersalah karena tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu. Tapi kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Semua masalah yang saya miliki sebelum perang sudah tidak ada lagi. Karena semuanya tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh teman-teman dan kerabat di Ukraina."
Relawan mulai bekerja pada pagi buta. Ada 3 giliran, 4 jam tiap giliran. Siapa saja yang ingin membantu bisa mendaftar secara daring melalui jaringan sosial. Ketika sudah terkumpul, 5.000 kemasan medis langsung dikirim ke Ukraina. Roxolana Wenar, wakil dari United Help Ukraine, mengatakan,
"From Delaware, it's gonna go to Poland. It's like a transit."
Dari Delaware, kotak-kotak ini dikirim ke Polandia. Itu adalah zona transit kami. Lalu ke Lviv, dan akhirnya sampai di Kiev.
Para relawan mengatakan dibutuhkan waktu kurang dari 1 minggu untuk kemasan medis itu sampai ke Kiev, dan akan didistribusikan ke beberapa kota di Ukraina. Tapi para relawan tidak diam dan menunggu saja. Mereka sudah bekerja dan kembali bekerja untuk menyiapkan ribuan kemasan lagi. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Festival Saif al-Ittihad yang dilangsungkan beberapa waktu lalu di Oman menggelar salah satu olahraga kuno, yaitu balap unta. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Balap unta yang merupakan olahraga kuno sudah dilakukan sejak abad ke-7 sebelum Masehi di Semenanjung Arab, dan kepopulerannya tetap berlanjut hingga saat ini. Festival Saif al-Ittihad yang dilakukan selama 4 hari mulai tanggal 13 Maret lalu merupakan perayaan olahraga terbaik dan bagian dari kebudayaan dan warisan negara Oman yang kaya. Sheikh Musallam Ahmed Al-Kathiri, Wakil Direktur Federasi Balap Unta Oman, mengatakan,
"Riyadh al-Jadd ma'ruf lil-lahjah al-Omaniyah al-Asilah fi al-Jazirah al-Arabiyah min afdal al-salalat."
Balap unta sangat terkenal di Oman, dan unta-unta di Semenanjung Arab termasuk salah satu ras terbaik. Mereka dikenal sebagai salah satu yang terbaik dalam balapan. Unta-unta tersebut elegan, dan asal-usul mereka sudah ada sejak dahulu dalam sejarah. Unta-unta ini adalah yang terbaik di Semenanjung Arab.
Warga lokal dan turis pada umumnya datang untuk menonton balapan unta yang disebut sebagai kapal padang gurun, di mana sebanyak 1.600 ekor unta ambil bagian dalam berbagai pertandingan dan kategori dalam festival tersebut. Rakan Mubarak Al-Habsi dari Federasi Balap Unta Oman mengatakan,
"Minat terhadap festival ini sangat besar. Para peserta dari seluruh provinsi di Kesultanan ikut terlibat dan ada dukungan dari Sultan. Ini merupakan ajang yang sangat sukses."
Unta-unta tersebut tidak dikendalikan oleh para joki, namun oleh sebuah cambuk robot yang dikendalikan jarak jauh. Unta adalah termasuk hewan yang memiliki kecepatan yang sama dengan kuda-kuda pacuan dan dapat mencapai kecepatan hingga 65 km per jam. Balap unta telah berkembang menjadi olahraga resmi dan olahraga bagi profesional di Oman. Balap unta itu juga mencakup arena pacuan kuda, peternakan khusus untuk membesarkan unta, program pelatihan intensif termasuk penggunaan teknologi baru. Pemilik unta yang memenangkan balap tersebut akan mendapat hadiah berupa mobil dan uang tunai. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.